Pöydällä edessämme komeilee ERNE, eli laite, joka tuolla avaruudessa tutkailee auringosta tulevaa säteilyä. Ja mielenkiintoista tässä on se, että se on ollut siellä vuoden 1995 joulukuusta alkaen ja toimii edelleen. Mutta minkä takia se ei tällä hetkellä ole päällä, avaruusfysiikan professori Eino Valtonen?
Johtuu siitä, että tällä hetkellä Sohon ympäristö on kaikkein lämpimin vuoden kuluessa, ja tästä syystä lämpötilat on sen verran nousseet, että piti laittaa laite pois päältä.
Mutta laite toimii siis itsellään ihan moitteettomasti?
Kyllä toimii, ja laitetaan edelleen mittaamaan tuossa heti helmikuun alkupuolella.
Tämä laite on kromin värinen, ja siinä on edessä tällainen taitettu panssari tai kilpi, voisi sanoa. Tämä ei ole kovinkaan iso laite, että olisiko tämä semmoinen 35 senttimetriä pituudeltaan, ja tuo kilpi on tuollaisen 40 senttiä ehkä leveä, ja sitten sen takana oleva laatikko on tuollainen 25 senttiä, sanoisinpa melkein, missä nuo itse tekniikka sijaitsee. Niin edessä on tuollainen ampiaiskennon näköinen aukko, jossa on 2, 4, 6, 7 linssiä, tai nuo ovat tuollaisia antureiden pintoja, ja sitten tuollainen neliskulmainen kirkas kohta. Niin mitä nämä mittaavat?
No, molemmat mittaa auringosta tulevia suurenergisia hiukkasia, jotka on vetyytimistä aina rautoytimiin asti. Ja tuo kennomainen rakenne mittaa 7 eri suunnasta itse asiassa näitä kaikkein pienenergiaisimpia, ja tuo neliömallinen sitten kaikkein suurienergiaisimmat hiukkaset.
Alkujaanhan tämän soholuotaimen ajateltiin toimivan 2 vuotta ja sitten optio sen toiminnalle. Parhaassa tapauksessa olisi ollut 2 vuotta, mutta vuodesta 1995 tähän päivään 16-17 vuotta on nyt kulunut, niin menikö tässä luotaimen ikään kuin kestävyyslaskelmissa jotain pahemman kerran pieleen?
No, siltä vähän näyttää. Joo, se on ollut paljon kestävämpi kuin alun perin ajateltiin, ja kuluttanut paljon vähemmän resursseja, mitä oli suunniteltu.
Mitä merkittäviä tuloksia tämä teiltä tullut ERNE-laite niin on tuottanut?
No, on selvitetty näitä hiukkasten kiihdytysprosesseja, miten hiukkaset auringossa, auringon purkauksissa saa ne valtavat nopeudet niin, että ne kulkevat lähes valon nopeudella. Ja nämä prosessit ja mekanismit, joilla nämä kiihdytys tapahtuu, niin on ollut pitkään mielenkiinnon kohteena ja on edelleen suurelta osin itse asiassa ratkaisematta.
Yksi mielenkiintoinen seikka auringon pinnalla ovat nämä pilkut. Se tiedetään, että ne johtuvat magneettisista häiriöistä, mutta jatkokysymys kuuluu, että mistä nämä magneettiset häiriöt taas sitten johtuvat?
No, se liittyy auringon magneettikentän ajasta riippuvaan kehitykseen, eli tähän tämmöiseen auringon dynamoteoriaan, siitä miten auringon magneettikenttä syntyy ja kuinka se kehittyy ajan kuluessa. On osoittautunut, että tällä magneettikentän rakenteella on tämmöinen 11 vuoden jakso, tai kaiken kaikkiaan itse asiassa 22 vuoden jakso, ja aina aktiivisimpana aikana näitä auringon pilkkuja alkaa esiintymään.
Mistä tällainen sykli johtuu?
No, tarkalleen sitä ei tiedetä, miksi on juuri 11 vuotta tai 22 vuotta, ja mikä tämän syklin todellinen syy on. Erilaisia teorioita on, mutta esimerkiksi tätä auringonpilkkujaksoa ja auringonpilkkujen määrää ei mitenkään luotettavasti pystytä ennustamaan.
No, sitä on spekuloitu, että onko nyt tulossa suuri massapurkaus. Avaruusfysiikan professori Eino Valtonen, onko tällä spekuloinnilla, mitä julkisuudessa on näkynyt, niin minkäänlaista tieteellistä pohjaa?
En usko, että sillä varsinaisesti on mitään tieteellistä pohjaa. Ei pystytä ennustamaan, milloin auringosta mahdollisesti tulee suuria purkauksia. tai milloin niitä ylipäätään tulee, toistaiseksi ei sitä pystytä ennustamaan. Silloin tällöin on tapahtunut erittäin suuria purkauksia, ja tietysti ajan kuluessa varmasti vastaavia isoja purkauksia edelleen tapahtuu, mutta niiden ennustaminen juuri nyt ei perustu mihinkään erityiseen tosiasiaan.
Ennustaminen vaatisi sen, että auringon pinnalle pystytettäisiin tällainen anturiverkosto, ja se on sattuneesta syystä ihmiskunnan kykyjen kyllä ulottumattomissa tällä hetkellä ja varmastikin ikuisesti. Näihin massapurkauksiin on liitetty sitten roihupurkaukset, niin mitä me tiedämme tänä päivänä näiden roihupurkausten, eli tällaisten lieskojen, jotka syöksyvät avaruuteen, ja näiden massapurkauksien yhteydestä?
No, tätä asiaa on paljon tutkittu muun muassa Soholla. Lopullista selvyyttä ei ole tullut, kumpi on kumman syy mahdollisesti. Ne esiintyvät massapurkaukset, tämmöiset soihtu- tai roihupurkaukset esiintyvät hyvin usein samanaikaisesti, mutta niiden syy-yhteyttä keskenään ei ole pystytty varmistamaan.
Ihmiskuntaa kiinnostavat nämä auringon purkaukset ihan siitä yksinkertaisesta syystä, siis tieteellisen mielenkiinnon lisäksi, että ne saattavat aiheuttaa ongelmia kaikkiin pitkiin verkostoihin, jos puhutaan ensin maan päällisistä asioista, kuten sähköverkot, öljyputket ja niin edelleen. Ja tämä virtamäärä, joka tällaisten magneettisten muutosten takia syntyy, amperimäärä itse asiassa, niin saattaa olla pitkässä verkostossa jopa 400 ampeeria. Minkälaisia vaurioita ja vahinkoja nämä aurinkotuulen mukanaan tuomat magneettiset muutokset niin ovat maapallolla aiheuttaneet?
No, ongelmia on esiintynyt sähköverkossa muuntajien ylikuormittumisena ja sanotaan esimerkiksi kaasuputkistoissa, jos syntyy virtoja, aiheuttaa erilaisia korroosio-ongelmia.
Näitä ongelmia on Suomessa ollut vähän, sillä täällä alettiin jo, oliko se 70-luvulla, ymmärtää, että tällaisia poikkeuksellisia sähköisiä ilmiöitä on olemassa, mutta mikä sen ilmiön itse asiassa aiheuttaa täällä maan pinnalla?
Kun auringosta tulee suuri massapurkaus, joka tuo mukanaan magneettikenttä, tämä magneettikenttä vuorovaikuttaa maan magnetosfäärin kanssa, niin magnetosfäärin syntyy erilaisia virtoja, häiriöitä, jotka virrat edelleen indusoi sähkövirtoja maan pinnalla, nimenomaan näihin sähköverkkoihin esimerkiksi ja näihin pitkiin putkistoihin. Ja nämä syntyneet virrat aiheuttavat nämä ongelmat.
Eli suomeksi sanottuna pisteessä A on enemmän sähkövarausta kuin pisteessä B, ja kaikkien lakien mukaan näiden kahden pisteen välinen ero pyrkii tasoittumaan, ja mikä se onkaan sen näppärämpää kuin ihmisen rakentamat kaikenlaiset verkostot sun muut. Mutta minkälaisen purkauksen se vaatisi, että tällaiset tuomiopäivän skenaariot toteutuisivat, eli meidän kaikki infrastruktuuri lakkaisi, etunenässä satelliitit tietysti toimimasta?
No, satelliitit sinänsä on vähän ongelmallisempia kuin maanpinnan teknologia, koska satelliitit ovat ilmakehän ja usein magnetosfäärin ulkopuolella ja ovat siis tämän hiukkassäteilyn armoilla. Erittäin suuret auringonpurkaukset voivat toki aiheuttaa virtoja myös maanpinnalla, jotka tuhoavat tätä nykyistä herkkää teknologiaa, mutta en nyt oikein uskoisi, että mitään maailmanlopun purkauksia auringossa tulee esiintymään.
Miten valtaisa se pitäisi olla, miten poikkeuksellinen, jos ajatellaan historiallista dataa, mitä me tiedämme auringon aktiivisuudesta ja purkauksista, niin tässä valossa?
No, voisi ehkä ajatella, että kerran vuosisadassa voi tapahtua niin iso purkaus, että siitä voisi olla todellisia ongelmia maanpinnalla.
Tämä ei vaikuta kovin hyvältä maailmanloppukandidaatilta siinä tapauksessa, mutta palataan tähän Sohon luotaimeen. Se on pysäköity 1,5 miljoonan kilometrin päähän, eli 1,5 miljoonaa kilometriä maasta ja tarkalleen maan ja auringon väliin kohtaan, jossa maan ja auringon vetovoimat kumoavat toisensa, eli se pysyy paikoillaan. Ja tästä johtuu, että mikäli tekniikka vanhenee ja muuta, niin sitä ei käydä päivittämässä, niin kuin esimerkiksi Hubble-teleskooppia voidaan tuossa kiertoradalla käydä hieman säätämässä välillä, muun muassa vaihtamassa viallinen peili, jos semmoinen siihen on sattunut lipsahtamaan. Niin mitä kuuluu ESAn hankkeelle, jolla pyritään korvaamaan tämä SOHO, kun se nyt vihdoin ja viimein tulee tiensä päähän jossain kohtaa?
No Solar Orbiter-projekti on meneillään. Ollaan siinä vaiheessa, että pikapuoliin ollaan toimittamassa ensimmäisiä instrumenttimalleja integroitavaksi avaruusalukseen. Kaiken todennäköisyyden mukaan laukaisu tapahtuu 2017, jolloin saattaa olla niin, että SOHO on jo poistunut käytöstä, mutta heti kohta sen jälkeen saataisiin tämä Solar Orbiter jatkamaan SOHOn mittauksia.
Mitä uutta Solar Orbiter tuo tähän tutkimukseen? Oletusarvoisesti voisi ajatella, että aika paljonkin, jos vertaamme matkapuhelinta vuodelta 1995 ja matkapuhelinta vuodelta 2013.
No Solar Orbiterin erikoisuus on se, että se menee hyvin lähelle aurinkoa Merkuriuksen radan sisäpuolelle. Lähellä aurinkoa pystyy tekemään tarkkoja havaintoja auringon erilaisista ilmiöistä ja prosesseista. Teknologia tietysti on kehittynyt melko paljon siitä, mitä SOHO oli, ja odotettavissa on, että saadaan paljon tarkempia tuloksia ja erityisesti tietoa myös interplanetaarisesta planeettojen välisestä avaruudesta lähellä aurinkoa, mistä ei ole tähän mennessä saatu mittauksia.
Millä tavalla auringon läheisyys auttaa tämän muun avaruuden asioiden hahmottamiseen ja tutkimiseen?
Kysymys on siitä, miten aurinko vaikuttaa heliosfääriin kokonaisuudessaan, ja nämä prosessit, mitä tapahtuu auringon lähellä, ovat jossain määrin arvoituksellisia, ja tästä Solar Orbiter muun muassa yrittää saada selvää.
SOHOssahan oli peräti kaksi suomalaista instrumenttia mukana, eli Ilmatieteen laitoksen SWAN ja sitten tämä Turun yliopiston mittalaite, niin mikä on ikään kuin meidän kansakuntamme kontribuutio auringon tutkimukseen tässä Solar Orbiter-projektissa?
No, Turun yliopisto on mukana Solar Orbiterin hiukkasinstrumentin kehittämisessä. Tosin omaa instrumenttia emme loppujen lopuksi Solar Orbiterin saaneet rahoitusongelmien takia, mutta olemme mukana kuitenkin kehittämässä tätä kokonaisuutta, jolla toivon mukaan saamme myöskin sitten tieteellistä dataa aikanaan omaan käyttöömme.
Minkälaisista rahoista siinä oli kyse, että tällainen instrumentti olisi voitu, tai jokin instrumentti olisi voitu sinne toimittaa?
No, kysymys oli joistakin miljoonista euroista.
Millä tavalla sen tiedon jakaminen riippuu siitä, että minkälaisen panoksen kukin kansakunta ja yliopisto on hankkeeseen antanut?
No, se on selvää, että ne, jotka rakentavat instrumentit, saavat myös sanotaan parhaat palat päältä, eli ensimmäisenä sen datan käyttöönsä ja pystyvät tekemään kaikkein mittavimmat ja kaikkein mielenkiintoisimmat löydöt.
Avaruusfysiikan professori Eino Valtonen, mitä se, että Suomi ei ole tällaisissa tai tällaisessa hankkeessa mukana, niin merkitsee suomalaiselle tähtitieteen tasolle?
On tietysti vahinko, että on menetetty tämä erinomainen tilaisuus olla edelleen kärkijoukoissa tutkimassa aurinkoa. Se on minun mielestäni suuri vahinko, mutta toisaalta kyllä pyrimme olemaan mukana tieteellisessä työssä, vaikka emme omaa instrumenttia Solar Orbiteriin kaiketi saakkaan.